Trijaya Hot Topic pagi.
Masih di Trijaya Hot Topic, masih ada Dodi dan Bung Latif pagi ini di tanggal yang cantik 19/09/19. Ada produser Setia Nurianto, ada Pak Nano Firmansyah bilang, "Dot, Bung Latif kok hafal banget jalan Jakarta ya? Kalah deh pengemudi taksi online."
Akhirnya kami harus mengaku bahwa kami sebenarnya di luar jam
kami punya
siaran,
side job ya.
Kami juga adalah supir taksi online.
Walaupun kami harus melanggar code of conduct.
Baiklah.
Dan kesempatan menjadi pekerja karya yang terbaik harus hilang gara-gara itu.
Kita ke Pekanbaru, kemudian ke Pontianak dan sekitarnya di Kalimantan, juga Jambi.
Lagi-lagi
yang hari-hari ini
karhutla
masih di liputi oleh asap tebal di sana. Bapak Presiden pulang katanya bertambah titik api 300-an.
Waduh.
Mungkin belum hujan berarti di sana ya.
Yeah.
Dan kemarin Bapak Presiden bilang ini ada unsur kesengajaan karena kita lalai. Siapa yang sengaja membakar?
Nah, kita ngobrol dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak Rasio Rido Sani.
Pak Rido, selamat pagi.
Selamat pagi.
Pagi Pak Rido.
Selamat pagi.
Saya mau telepon dari tadi tapi saya lihat Bapak ada di TV jadi saya enggak berani nelpon.
Oh.
Begitu TV-nya selesai langsung telepon, ternyata nyambung ya. Oke, Pak, ini bencana tahunan dan kali ini Bapak Presiden agak keras bilang ini unsur kesengajaan. Kalau berdasarkan pantauan dari Kementerian Lingkungan Hidup seperti apa sih, Pak?
Ya, saya perlu saya jelaskan. Kalau kita lihat kait dengan karhutla ini kita bisa melihat dalam beberapa periode waktu, Pak. Kita lihat periode tahun 2014, 2015, kemudian 2016, 2017, 2018, dan 2019. Pada tahun 2014, 2015, kita mengalami kebakaran hutan lahan yang sangat-sangat besar. Di mana dengan jumlah hotspot itu tahun 2014 itu sekitar 80 ribuan, 89 ribu. Kemudian tahun 2015 itu 70 ribuan. Kemudian 2016 itu 2 ribuan, 2017 itu 3 ribuan, 2018 itu ada peningkatan 9 ribu, sekarang 15 ribu. Ya. Sebenarnya, sejak tahun 2015, pemerintah mengambil langkah-langkah tegas, langkah-langkah komprehensif ya, di dalam upaya pencegahan dan penurunan kebakaran lahan. Kita bisa melihat 2016-nya langsung signifikan penurunan, 17-18. Sekarang memang di bulan Juli, Agustus, September, itu ada peningkatan hotspot. Untuk peningkatan hotspot ini yang terus kami lakukan antisipasi. Namun sebelum saya jelaskan, langkah-langkah antisipasi apa yang kita lakukan saat ini, kita perlu melihat faktor-faktor penyebab daripada kebakaran hutan dan lahan ini. Kami melihat ada tiga faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan ini. Pertama adalah faktor manusia. Di mana faktor manusia sangat berperan penting terkait dengan kebakaran lahan ini. Kenapa? Karena kan pasti kebakaran itu ada api yang di dikeluarkan atau ada api yang terjadi, ya, sehingga menyebabkan kebakaran lahan. Kedua, memang kebakaran lahan ini sangat masif terjadi pada beberapa waktu sebelumnya. Kenapa? Karena adanya kawasan-kawasan gambut kita yang rusak. Kawasan gambut itu adalah kawasan gambut merupakan kawasan yang basah. Ya, namun dikeringkan untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan perkebunan. Ya, dikeringkan agar bisa ditanam. Dikeringkan, kalau dikeringkan, ini kan berisiko kebakarannya meningkat. Nah, itu kan bahan bakar semuanya. Yang ketiga, faktor cuaca. Cuaca El Nino memang saat ini ada musim kering lebih panjang. Ya. Nah, dari ketiga faktor ini, kami melihat bahwa faktor manusia ini perlu jadi perhatian kita, di samping juga faktor-faktor kerusakan ekosistem gambut. Kalau faktor cuaca akan memang siklus yang terjadi. Nah, berkaitan dengan faktor ekosistem gambut yang rusak, pemerintah melakukan berbagai macam upaya pada tahun sejak 2016. Kita melakukan perubahan-perubahan kebijakan untuk memastikan bahwa gambut-gambut itu harus dijaga, harus dilindungi. Tempat-tempat tertentu tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan perkebunan. Tidak ada izin kegiatan perkebunan. Dan maupun kehutanan di kawasan-kawasan gambut yang beresiko. Ya, kemudian dilakukan juga restorasi. Tadi gambut-gambut sudah rusak, yang sudah kering, kemudian dibasahin kembali dengan menggunakan kat-kat kanal. Kemudian disiapkan juga embung-embung untuk memudahkan penanganan kebakaran lahan ini. Jadi dilakukan sangat-sangat signifikan. Ya, Namun kan masih terjadi. Apa yang penyebabnya? Saya akan sampaikan faktor manusia. Ternyata dengan hukum yang kami lakukan pada tahun 2015, ya, sama teman-teman kepolisian, ini efek jeraknya belum terwujud dengan baik. Budaya kepatuhan dari korporasi juga belum terwujud dengan baik. Ini perlu kita tingkatkan lagi. Inilah menjadi hal yang harus menjadi perhatian kita semua. Bahwa bagaimana kita bisa mendorong budaya kepatuhan lebih baik, sekaligus bersama-sama merestorasi, memperbaiki ekosistem-ekosistem gabut yang sudah rusak, agar risiko terjadi kebakaran hutan lahan ini jadi lebih menurun.
Oke.
Okay. Ya, apa langkah-langkah yang kami lakukan? Saya sampaikan bahwa di samping perbaikan kami, tim kami, khususnya penegakan hukum, karena kami tahu ini faktor manusia, ya, kami perlu melakukan upaya-upaya yang lebih intensif lagi. Ya. Di mana pemerintah sudah membangun Satgas Karhutla yang tugas melakukan patroli-patroli. Dengan ada patroli-patroli, maka kemungkinan orang-orang melakukan pembakaran hutan ini lebih kecil lagi. Kemudian kami juga melakukan penegakan hukum, setelah kami melakukan upaya-upaya monitoring. Kami monitoring, setiap hari tim kami monitoring di mana titik-titik panas yang ada, atau hotspot. Kemudian kalau titik panas, kami kirimkan surat-surat peringatan pada konsesi-konsesi ataupun lokasi-lokasi perusahaan yang berizin, yang lokasi-lokasi perusahaan. Kemudian kami sampaikan bahwa di lokasi saudara ada
titik panas,
hotspot. Kalian harus melakukan langkah-langkah pencegahan, penanggulangan. Apabila tidak lakukan, kami akan lakukan penegakan hukum. Kami terus lakukan, itu hampir 300 surat peringatan, 250 lebih, hampir 300 ya, kita kirim surat peringatan kepada perusahaan-perusahaan ini. Kemudian, namun pada bulan Juli, Agustus, September, terjadi peningkatan hotspot di beberapa lokasi, tim kami langsung kami terjunkan untuk melakukan pengawasan langsung. Tadi menggunakan sistem satelit, karena kami melakukan pengawasan langsung, dan kami melakukan langkah-langkah untuk penindakan, di mana kami menyegel lokasi-lokasi kawasan-kawasan terbakar. Ya, ada 51 yang kami segel, kemudian 51 sudah kami tetapkan tersangka. Kami akan lakukan penegakan hukum secara intensif lebih tegas lagi.
Ya.
Kalau 2015, ya, kami lakukan penegakan hukum di mana ada 63 perusahaan kami kasih sanksi paksaan pemerintah. Dari 63 ini ada 3 kami cabut izinnya.
Ya.
Kami melakukan gugatan perdata kepada 17 perusahaan. Ya, ada 17 perusahaan, 9 sudah inkrah atau sudah berputusan tetap dengan nilai gugatan 3,9 triliun. Mungkin ini historis dalam penegakan hukum perdata yang pernah dilakukan ya berkaitan dengan Karhutla ini.
Baik.
Ini berkisar antara ada yang kita gugat ya, ininya 1 triliun, ada 500 miliar dan sebagainya. Ini 3,9 triliun. Yang 8 lagi masih berproses. Kami terus melakukan eksekusi agar perusahaan tersebut tahu kami tidak akan lepas untuk menindak mereka.
Ya.
Dan penegakan hukum pidana juga kami lakukan. Di mana ada beberapa perusahaan sudah kami bawakan pengadilan, ada direktur yang sudah di penjara, dikenakan denda.
Itu 2015 semua, Pak ya?
Terus tingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
Itu tadi yang perusahaan 63 perusahaan ditutup, 3 digugat, 3 ditutup, kemudian ada uang triliunan, itu semua 2015.
Ya, ini bisa jelaskan kembali ya. 63 perusahaan kami kenakan sanksi. 63, ya. Halo?
Ya.
Kemudian 3 dan 63 itu kami cabut izinnya.
Ya.
Kemudian ya ada 17 perusahaan kami gugat ke pengadilan. Ya, itu dengan yang sudah inkrah 9. Itu tahun 2015 dan 16 ya.
Nah, ke 17 kan 18-nya?
Ya, ini kan ini 18 kan sangat ininya menurun sekali itu. Ada satu kalau masalah kita gugat 2018. Ya. Nah, sekarang kami lakukan terus penegakan hukum kami lakukan. Kemudian dan saat ini kita melakukan penegakan hukum lebih tegas lagi. Kami akan gunakan semua instrumen ini kepada perusahaan-perusahaan dan khususnya penegakan hukum pidananya akan kami kenakan pasal berlapis dan juga multidor. Kami bicara dengan teman-teman kepolisian untuk berkoordinasi karena kami memiliki kewenangan penegakan hukum pidana, kepolisian memiliki kewenangan penegakan hukum pidana. Kami akan berkolaborasi di mana kami akan kenakan undang-undang berlapis dan juga pasal berlapis. Penerapan undang-undang lingkungan juga tim kami sedang memikirkan ya untuk menerapkan pidana tambahan karena biasanya kan kalau pidana itu ada pidana penjara badan maupun denda. Kami akan menggunakan pidana tambahan yang kami pelajari untuk perampasan keuntungan. Kenapa ini kita perlu lakukan? Karena kan kegiatan pembakaran hutan lahan ini ada kaitannya dengan upaya untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini. Karena kalau kita bicara land clearing kemudian mengkondisikan tanah itu dengan membakar ini lebih murah. Ya, untuk itu tentu kita harus melakukan upaya-upaya agar perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan pembakaran hutan dan lahan ini, atau masyarakat ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan pembakaran hutan dan lahan ini, kita tindak.
Ya.
Sehingga mereka berpikir berkali-kali ataupun jera untuk melakukan upaya-upaya pembakaran lahan ini demi keuntungan secara finansial.
Baik. Pak Rino, dari 2015 70.000, 2016 turun 2.000, 17 3.000. Kalau sekarang kemudian naik kembali ke 15.000, apakah ada penegakan hukum yang kendor atau ada apa kira-kira, Pak?
Ya, ini kan mungkin kan memang kan kita bisa melihat mungkin belum semuanya ya ininya merasakan efek jeraknya. Ya, tentu kita akan tingkatkan lagi. Ya, yang akan kami lakukan sekarang ini, kami akan meningkatkan skala penegakan hukum yang akan kami lakukan. Kami akan lakukan lebih intensif lagi, dan juga kami juga akan menggunakan instrumen-instrumen yang lebih luas lagi agar terbangunnya efek jera bagi para pelaku karhutla ini. Tentu di samping kita berupaya untuk menurunkan risiko-risiko kebakaran lahan ya, seperti restorasi gambut, kemudian juga melakukan upaya-upaya pencegahan, pelarangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lokasi-lokasi yang sangat berisiko terkait kebakaran lahan ini, khususnya kegiatan-kegiatan perkebunan.
Itu dari sisi penindakan. Apakah di sisi lain misalnya kemudahan pemberian izin, terutama di daerah-daerah gambut, kembali terbuka setelah kemarin ada ketegasan di 2016-17 itu?
Enggak, sekarang kita tetap, kita konsisten ya untuk melakukan pengetatan itu. Namun ini perlu kami sampaikan, kita akan meningkatkan skala ya untuk penegakan hukum ini. Penegakan hukum ini kan banyak kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Khususnya penegakan hukum administratif. Karena penegakan hukum administratif ini lebih cepat. Ya, penegakan hukum administratif ini kan ada yang pengawas, melakukan pengawasan, kemudian ditemukan kesalahan-kesalahan atau ketidakpatuhan-ketidakpatuhan oleh perusahaan, kemudian kita lakukan tindakan, kita kasih sanksi. Ini kan lebih cepat dibandingkan penegakan hukum perdata yang membutuhkan waktu cukup lama karena bersidang di pengadilan. Kemudian pidana juga ada proses penyidikan oleh penyidik Kementerian Lingkungan Kehutanan ataupun kepolisian. Kemudian dengan kemudian dibawa oleh kejaksaan untuk dapat penuturan pengadilan dan ada proses persidangan. Itu kan agak lama. Kami ingin mendorong saat ini untuk mempercepat proses penegakan hukum ini melalui penegakan hukum administratif. Di mana yang akan kita lakukan adalah kita akan mengajak, mendorong institusi lembaga-lembaga, kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan administratif. Khususnya pemerintah daerah, bupati, wali kota itu mempunyai kewenangan yang sangat kuat. Kenapa? Karena mereka memberikan izin lingkungan. Siapa yang memberikan izin lingkungan adalah Halo ya.
Pemda. Ya.
Siapa yang memberikan izin lingkungan? Mereka wajib melakukan pengawasan. Kan izin itu alat pengawasan kan?
Iya.
Sementara siapa yang memegang izin wajib mengendalikan kewajiban-kewajiban di dalam izin tersebut. Ya. Kalau seandainya pemberi izin dalam hal ini pemerintah daerah melakukan pengawasan-pengawasan yang lebih intensif kepada pemegang-pemegang izin ini, khususnya izin lingkungan, tentu mereka kan ruang untuk melakukan upaya-upaya yang tidak sesuai dengan izin ini kan semakin berkurang. Dan bisa dilakukan penindakan lebih cepat. Ya, termasuk kita harapkan kalau misalnya ada lokasi-lokasi perkebunan yang memang terjadi kebakaran hutan lahan dan tidak patuh dalam menangani pencegahan dan penanggulangan ini, ya kita minta dicabut saja izinnya. Ini jauh lebih mudah. Dan bisa cepat lebih lakukan. Ini kami terus dorong. Kami mendorong, mengajak pemerintah daerah bersama-sama agar kita berkolaborasi, bersinergi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan ini, termasuk penegakan hukum ini, lebih cepat lagi, sehingga akan menimbulkan efek jera yang lebih luas. Kalau cuma itu ditangani oleh Kementerian Kehutanan kan tidak bisa luas cakupannya, dan juga ada persoalan jarak, kecepatan dibandingkan harus dilakukan oleh kementerian langsung.
Sinyalemen Bapak Presiden bahwa pemerintah daerah abai, lalai, dan tidak sigap lambat menangani ini, betul adanya di lapangan, Pak?
Ya, ini kita perbaikin semua ini, ya. Karena kita menghadapi satu keadaan seperti ini harus kita perbaikin terus-menerus, ya. Kita optimalkan perbaikan sistem yang ada, kita terus saling bersinergi, bekerja sama. Untuk itu kami sampaikan, kami terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, mengajak pemerintah daerah bersama-sama dengan kami untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, penanggulangan, termasuk penegakan hukum ini. Dan lebih kami tekankan, kami harapkan pemerintah daerah memulai mengeksersis menerapkan kewenangan yang mereka miliki berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan ini khususnya melalui pengawasan-pengawasan izin lingkungan dan pemberian sanksi-sanksi terhadap izin lingkungan agar apabila ditemukan ketidakpatuhan, agar perusahaan itu menjadi patuh memperbaiki upaya pencegahan, penanggulangan yang terjadi di lokasi mereka, dan juga tidak perlu ya cabut dengan izinnya, tidak ada efek jeranya.
Selama ini respon pemerintah daerah dengan itu gimana Pak Ridho?
Kami melihat, karena kami sejak awal Agustus, kami ingat waktu itu pada setelah Idul Adha, karena saya terbang waktu itu Idul Adha, setelah sholat Idul Adha, habis ke Pontianak, kemudian kami setelah satu hari setelah itu, kami rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Gubernur Pemerintah Barat. Pak Gubernur sangat-sangat responsif ya, terhadap persoalan-persoalan ini. Beliau menugaskan kepada seluruh bupati wali kota untuk memperhatikan hal ini. Dan kami juga sampaikan hal yang sama dengan Pak Gubernur. Dan setelah itu tim kami bekerja dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Kita lakukan pengawasan-pengawasan. Dan saat ini juga sudah mulai diterapkan sanksi-sanksi oleh Gubernur. Jadi menurut kami langkah ini terus dilakukan. Kalau semua pemerintah daerah melakukan ini, ini akan lebih cepat, karena mereka memahami daerahnya. Kami selalu menyebutkan bahwa pemerintah daerah, bupati, wali kota, itu adalah ujung tombak, frontliner berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran tanah lahan ini, termasuk penegakan hukumnya. Yeah. Tapi kalau kita bersatu bersama-sama, pemerintah pusat yang mempunyai berbagai macam kapasitas, ya, kemampuan yang dimiliki, pengalaman, pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan, kecepatan, karena menguasai daerahnya, memahami satu persatu, lokasi-lokasi yang ada, bersinergi ini akan jauh lebih baik lagi mengatasi karhutlah ini. Kami meyakini ini harus kita dorong bersama-sama.
Oke, Bapak sudah ceritakan tentang bagaimana KLH dan pusat menangani ini semua, kemudian Pemda juga. Kalau korporasi ini peranannya seperti apa sih Pak? Apakah mereka secara internal juga punya sebenarnya upaya untuk menekan kebakaran hutan ini?
Ya, mereka wajib. Berdasarkan aturan mereka wajib memiliki satu peralatan-peralatan untuk pencegahan. Termasuk mereka wajib untuk punya sistem untuk monitoring lokasi-lokasi mereka. Mereka harus memiliki sumber daya manusia atau patroli-patroli untuk memastikan lokasi-lokasi mereka aman dari kebakaran hutan lahan. Mereka harus mempunyai peralatan-peralatan yang memadai. Apabila terjadi kebakaran hutan lahan di lokasi mereka, segera mereka bisa tangani sehingga tidak menyebar ke tempat lain. Yang sering terjadi adalah, maka kami berikan sanksi, ada korporasi-korporasi yang tidak memiliki peralatan yang memadai untuk memonitor, kemudian apalagi untuk mencegah, apa mengendalikan kok dari kebakaran hutan lahan, menanggulangi. Mereka mungkin tidak punya alat pemadam kebakarannya, ada juga yang tidak cukup alat pemadam kebakarannya, termasuk juga tidak cukup orangnya. Ini yang kita dorong, maka itu perlu dilakukan pengawasan-pengawasan. Kalau seandainya dilakukan pengawasan, kemudian dikasih sanksi kepada perusahaan-perusahaan tersebut apabila tidak memiliki kemampuan-kemampuan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan ini, ini kan akan memberikan efek jera, sehingga mereka mulai memperbaiki. Kalau mereka mulai perbaiki, kalau ada kebakaran sedikit, bisa cepat ditanganin. Dia tidak menunggu tim dari tempat lain lagi membawa tim-tim penanganan di darat ataupun menggunakan waterbombing. Jadi mereka bisa tanganin langsung di lokasi-lokasi mereka.
Sebesar apa itu perusahaan yang tidak punya kelengkapan yang Bapak sebutkan tadi?
Banyak perusahaan-perusahaan yang besar, tapi sekarang kami sampaikan karena 2016-2015 itu kami memberikan sanksi yang tegas gitu loh. Sekarang mereka mulai memperbaiki. Beberapa perusahaan-perusahaan yang kami lihat itu ya mereka sudah mulai melakukan upaya-upaya sangat intensif, dan yang dulunya banyak kebakaran sekarang sudah mulai sangat-sangat menurun, bahkan ada yang tidak ada kebakaran sama sekali. Maka kami sampaikan kita perlu melakukan upaya-upaya untuk membangun budaya kepatuhan, compliance culture di perusahaan-perusahaan ini, agar mereka aware, mereka tahu bahwa mereka harus mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan mereka, karena ada konsekuensi-konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi, baik hukum administratif, ya, pencabutan izin, ya, atau juga gugatan perdata, ganti rugi biaya pemulihan yang bisa triliunan ratusan miliar, dan atau juga hukum pidana, mereka bisa dipenjara dan juga dikenakan denda, dan dirampas keuntungannya. Jadi ini yang kita perlu dorong. Bagaimana kita bisa membangun budaya kepatuhan kepada masyarakat juga ya, kepada korporasi juga, bahwa ada konsekuensi-konsekuensi apabila mereka tidak patuh terhadap hal-hal terkait dengan pengertanan lahan ini.
Iya, mereka sudah ngambil untung banyak dari itu, mereka juga harus siap kehilangan keuntungan jika melanggar kesepakatan ya, Pak Ridho ya.
Karena kan mereka juga merampas hak konstitusi warga negara kalau terjadi karhutlah ini. Kan negara kan menjamin, undang-undang dasar kita mengatakan kan pasal 24 huruf H itu bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Okay.
Ya inilah, ini harus kita dorong terus gitu.
Baik, oke. Okay. Mudah-mudahan berhasil terus Pak ya, kita menekan kebakaran hutan ini. Pak Rasio Ridosani, terima kasih sudah berbagi pagi ini Pak.
Selamat pagi.
Dan Pak Dodi, ya. Selamat pagi.
Itu Dirjen Penegakan Hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pak Rasio Ridosani. Tetap di sini di 3JFM, Drill News and Information.